Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Олан сәламли. Тапшыруда Фәнзил Әхмәтшинга төрмә җәзасы бирелүгә башкарт иҗтимагый оешмалары битараф. Чаллы милли хәрәкәте вәкилләренә Казанга протест чарасына барганда кыенлыклар тудырылды. ЮНЕСКО белгечләре Кырым татар теленә юкка чыгу куркынычы яны дип белдерә. Новосибирскидагы Ләйсән ансамбле оешканга 15 ел тулды. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Уфа районы мәхкәмәсе рөхсәтсез наркотик ташудагы гаепләнгән җәмәгатьчелеклесе Фәнзил Әхмәтшинне 4 ел һәм 6 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Элек Башкортстан корылтайы вәкиле булган Әхмәтшинга төрмә җәзасы бирелүгә башкорт иҗтимагый оешмалары битараф. Русия халык фиркасы идарәсе җитәкчесе Альберт Мөхәммәтъяров үзенең регион телекомпаниясен РЕН-ТВ Уфа телеканалын тартып алырга маташалар дип белдерә. Мөхәммәтъяров фикеренчә, сентябрь аенда Башкортстан парламентына булачак сайлау алдыннан хакимиятләр һәм бердәм Русия бәйсез медианы тулысынча үз кулына төшерергә җыена. Башкортстандагы бу сайлау алдыннан төрле фиркаларның вәкилләре белдерүләрне, вәгъдәләрне дөньяга чыгара башлады. Әлегеләр хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда быел сентябрь аенда үтәргә тиешле республика парламенты корылтайга сайлауларга әзерлек башланды дияргә була. Төрле партияларның Башкортстандагы бүлекчәләре башлыклары бер-бер артлы үзләренең сайлауларга кагылышлы уй-фикерләрен ачып сала башладылар. 25 мартта штаб-квартирасы Уфада урнашкан Русияның халык идарасы партиясе җитәкчесе Альберт Мөхәммәтъяровның баш медиа агентлыгының баш мөхәррире сорауларына җаваплары Версия гәзитендә һәм төрле интернет ресурсларда дөнья күрде. Альберт әфәнде әлеге әңгәмә барышында Сайлаулар алдында нинди медиа ресурслар кем файдасына эшли дигән сорауларга җавап бирә. Аның әйтүенчә, республикадагы медиа ресурсының 70% Башкортстан президенты хакимияте һәм Бердәм Русия партиясе кулында, дөресрәге, кисәсендә. Бу хәл, аның фикеренчә, байтак мәгълүмат чараларын хөкүмәт структураларының көч кулланып та үз кулларына тартып алуы белән аңлатыла. Мисал рәвешендә ул үз кулында булган 2 радиостанцияны, регион телекомпаниясын, РЕН-ТВ Уфа телеканалын тартып алырга маташуларын китерде. Кайбер элек оппозицион булган газет һәм интернет ресурсларының хакимиятләр файдасына эшли башлавын билгеләп үтте. Иң мөһиме Мөхәммәтъяров фикеренчә, президент тирәсендәге кайбер кешеләр бу гамәлләрне президент Хәмитовтан башка эшлиләр. Аңа ялган мәгълүмат бирәләр, дошманнарны уйлап чыгаралар. 26 мартта инде Русия патриотлары партиясының Башкортстан буенча юлбашчысы булган Захир Хакимов Башинформ агентлыгында матбугат конференциясе үткәреп, үзе җитәкләгән партияның алда торган сайлауларда 30% тавыш җыярга ниятләве турында игълан итте. Захир Хакимов игълан иткән санның реальме түгелме икәнлеген чамалау өчен Русия Дәүләт Думасына Башкортстан буенча соңгы сайлаулардагы нәтиҗәсен искә алу җитәдер. Анда Хакимов партиясе 60% тавыш җыйган иде. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Захир Хакимов партиясе үзен оппозицион партия дип тә атый алмый. Алар Путинның Берләшкән халык фронтына керәләр. Хакимият партиясе дип тә атый алмый. Олорында бердәм русияшеләр җәйелеп утыра. Шул ук вакытта Русия патриотлары республика күләмендә кылда кымылтатмыйлар. Әмма әгәр инде Захир әфәнде шактый югары саннарны уйната икән, димәк түрәләр шәхсән аның үзенә Башкортстан корылтайы депутаты урынын вәгъдә иткәннәр дип уйларга нигез бар. Моның өчен сүзләр Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасына кергән 3 кешенең, шул исәптән Захир Хакимовның Башкортстандагы татар милли хәрәкәте активистларын гаепләп язган хатка кул куюларыннан соң киткән иде. Мөгаен шулай булыр да. 27 март айында Про-УФУ.ру сайтында Бердәм Русияның Башкортстандагы бүлекчәсе башкарма комитеты рәисе Альберт Мифтаховның әңгәмәсе пайда булды. Аның фикерләрен әллә ни кабатлап торасы юк, чөнки алар гап-гади схемага сыя. Без шәбешлебез, халык безгә ышана. Әлбәттә инде ул да кайбер процентларына яңгырата. Бердәм Русия Башкортстан парламентының 70% биләргә җыена икән. Мына моңа инде Захир Хакимовның 30%-ыннан айырмалы буларак ышанырга була. Хакимият партиясе Русия шартларында теләсә нинди процентларны яулый ала. Моны үткән сайлаулар ачык күрсәтте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Жигерме сегизенче мартта Уфа районы мәхкәмәсендә Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшинне наркотиклар ташыганы һәм нәфрәт һәм дошманлык кузгатканы өчен дип 4,5 елга иркеннән мәхрүм итү карары игълан ителде. Исегезгә төшерәбез. Бөтендөнҗә башкортлары корылтайында дини эшләрне алып баручы Фәнзил Әхмәтшин Сомалидагы ачлыктан интегүче мөселман балаларына хәйрия ярдәме оештырды. 60 мең доллар хәйрия акчасына алган әйберләрне ризыкларны таратып, Уфага кайтып төшкәч, аны 2011 елның 29 ноябрендә Уфа аэропортында ФСБ хезмәткәрләре кулга алды. Алар раслауынча, Фәнзилнең әйберләре арасыннан 1,4 грамм опиум килеп чыккан. 22 марттагы мәхкәмә утырышында соңгы сүз белән чыгыш ясап, Фәнзил әфәнде үзен нохакка гаепләнүен белдергән иде һәм үзенә гаеп тагучыларны тәүбәгә килергә шакырган иде.
Причиной этого процесса стал иншаллах вахта. Те люди, которые это выполняют на сегодняшний день, в судный день, если они не покаются в этом и не примут истинную религию, у них не будет повода для проблем. Я не хочу наказания их в этом мире. Я хочу, чтобы они покаялись. Я хочу, чтобы они пришли к истине. И я хочу, чтобы те, которые сегодня были на истине, были стойкими. Я прошу их быть стойкими, ибо за это ждет их великая награда. Алхамдулиллях, раббил аламин. Слава Аллаху, Господу миров.
Монда шунысын да иске алырга кирәк. Бәләгә эләккән Фәнзил әфәндене башкорт милли оешмалары якламады дияргә була. Фәкат бер төркем мөселман гына Башкортстанда мөселманнарны кысуга каршы ризасызлык чарасы оештырып, Фәнзил әфәндене дә яклап чыктылар. Урам чарасы үткәрмәү генә түгел, хәтта башкорт сайтларында да сәер тынлык хөкем сөрә. Шулай бу тапшыруны әзерләгәндә, радикаль башкорт оешмасы исәпләнгән Күкбүре оешмасы сайтындагы соңгы язма 27 март белән билгеләнә иде. Анда Салават Юлаев һәйкәле өчен ниндидер конкурста тавыш бирергә чакыралар. Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты сайтындагы соңгы язма 21 мартта урнаштырылган. Анда Татар районы булган Яңаул районында тоташ уран аруы башкортлары яшәве игълан ителә. Башкорт яшьләре союзы сайты исә бөтенләй эшләми. Фәкат Уфагуб сайты белән көрәшкән башкорт тарихчысы Азат Бердинның РБ-21 век сайтында гына Әхмәтшиннең 4,5 елга хөкем ителүе турында рәсми хәбәр күчереп басылган. Бернинди комментарийсыз. Шулык вакытта төрле социаль шелтәрләрдә Татар милли хәрәкәте вәкилләренең Фәнзил Әхмәтшинга теләктәшлекләре күренә. Әхмәтшинга карата чыгарылган хөкем карары әле көченә кермәгән булса да, аның көрәшәгенә шикләнәсе юктыр мөгаен. Бигрәк тә башкорт милләтчеләренең үзләрен шундый күндәм тотулары шартларында. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләрендәге милли хәрәкәт вәкилләре Казанда узаттырган урам җыеннарына барганда әлдән-әле кыенлыкларга очрап тора. 2 март җыены алдыннан Алабугада каршылыклар туса, 24 мартта чаллылар зур авырлыклар белән генә Казанга протест чарасына барып җитә алды. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Казанга барудагы киртәләр, каршылыклар турында сүз барганда Беренче чиратта автобуслар белән булган матавыклар күз алдында тотыла. Менә шушы транспорт мәсьәләсе юлга чыгучылар өчен иң мөһиме булып тора. Казанга барырга тиешле автобуслар белән килеп туган вазгыять нәтиҗәсендә салкын җилле көнне суык тидрушлар да булган. Ни өчен Казандагы чараларга бару кыенлаша, катлаулана бара? Шушы һәм башка сораулар белән без Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка мөрәҗәгать иттек. Ни өчен аңа? Чөнки биредә халыкны туплау, автобусларны җайлау мәсьәләсенең күп өлешен ул хәл итә. Рафис әфәнде, менә инде 24 мартта Казанда узган урам җыенына баруда Чаллы шәһәрендә тагын каршылыклар булган икән. Менә ул ничегрәк ни рәвешле булды?
Мен ол қоршылықлар тұрында тағайынләп сөйлеп бересі келе. Шал татар ішімі өзәгінің жиылышында біз Қазанға 24-тіне баруға қарар қылдық. Һәм енді біздің бұл жиылышта мүсілман қырдышарбыда қатынашты мәселелерден, мәдреселерден шуай тұрып біз бір 50-ләп кіші баруға есепледік. Һәм енді мен ішімі өзәгінің жиылышынан соң 2-ші күндік бардым. ПАК деген ұйышмаға, пассажирское автохозяйство етелейінің бұны ауырсында еткенде, онда мен 45 кішілік автобус Оларға есептедім, һәм инде әйтіп қалдырдым. Екінші күнде мен ақша белән бардым. Мен айттылар, бірінде автобус жоқ деп. Ойлап қарасаң, ол предприятиеде жүрлеген автобус. Солай тұрып, мен бір оннан автобус жүрмеділер. Екінші күнде мен шықтым. Хәмзе деген өзім Торшыға, анда автобустар бар жетерлік бар. Ол мені сөйлесу бойынша енді мына ГИС бестесінен Ғамил Камалетдинов Жетекші болады енді ондағы Сидоровка, ЗЭП, ГЭС бестесіндегі алып барушы. Ол болып тұрады жетекші болып. Мен оған айттым, мына транзит автобусы келерге тиіш, ертеңгі 7-ші уақытқа деп енді. Біз жаңа шәһәрдегілерге айттық, Ярышал татар ішімі өзегінің штабы қырына, 18:06 қырына кетерге, шу айттырып, транзит форт автобусын біз шақырдық 2 адрес бойынша. Шу айттырып, Бір күннен соң Хәмзе мені шалтырата, Рафис дей ғафу етті, менде автобустар бере алмаймын дей. Түп себебін айтмады, менің автобустар бітті дейді. Шулай тұрып мен Хәмзені ауруына ұшуландым, айтамын сен вәғде бердің, не үшін менің автобустарына уақытында қоймадың деп енді. Ол автобустарға мен бірден телефон арқылы айттым, 9000 төлеймін деп, 18000 түсейін деп, екі автобус 18000 түсе, шулай тұрып Мен есепләгәнем 36 кеше алып барырға. Һәм инде бір жеңіл машина білән, шулай біздің енді 4-5 кеше алданып кеткендер енді шушы боласы шараға. Шулай тіріп, Хәмзе мені тапты Рафис есімді кішіні. Аның білән біз сөйлестік. Аның автобусы көп екен, мен бірінші мәрте көрем, шундай шәхси ішмәкәрлер 80 автобус аның. Оңардан да шулай транзит форт автобусын сұрадым мен. Шулай тұрып ол шушы адрестарға автобусын берем дейді, өзінің механик өлі сөйлесті, механик мен автобусының номерларын берді. Шулай тұрып біз 24 күні ертеңгі жинші артыға яңа шәрде жиылдық. Гесбистесіндегілер поликлиникасына жиылдыра жинші артыға күтеміз автобус жоқ, күтеміз автобус жоқ. Шынасың әлде әрі, Аллаға шүкір, Айдар абай бар еді. Айдар абайның кісесінде визитке болып, тезгіне өзінің тоңшы арқылы Хундай Исемле шетел машинасы инде бу 2 автобусны чакыртып алды. Без шулай итеп яңа шәһәрдәгеләр утырып киттек, ләкин бу автобусларга сыя алмадык. Әйдер ГИС бистәсендәгеләр, ГИС бистәсендәге кешеләр дән 4-5 кеше мондай автобусга утырып киткәннәр, күпчелек урамда басып калдылар. Шулай итеп без мин әйтәм инде, монда ниндидер шалтатар ишеме үзенә каршы Һәм милли хәрәкәт каршы нидер кече структура эшли. Мен шушы телефоннар белән сөйләшкәнне дә қайдыр яздырып барып, біздің мына неде іштерішіге есеплегенді қатырлап, бізге қоршылық елсейлар.
Мына шушы үшірақта енді бар алмай қалған кішілерді енді яңадан шушынды зиынларға енді бармау торында яңадан енді тілектер туғандыр, анда туңып, тұқатып тұрған сәдеген мына шу тілеклер, болып енді кішілер мына шушынды зиынларға келер алмай қала енді.
Әй, шынап дұрыс айтасы, бұл күнні біздің мүсілман қардашылары бізді мешілерді, медреселер, милли харекет активистлары да анда іштемау жәрінің кіна түгілі, әлекегі милли харекетті ерген көп кіна кішір келгенлері, оларының 7-8-і соқын тегіп шерледілер. Аны мұна бірінші әсәрі жерші қадар шоға шерлеп келгенлері де. Алла бірсе, біз келешекте есеплейбіз. Жигір машалар білен, түрлі юллар білен, білеке-білеке ғруппалар біліп Қозанға барға. 20 апрелді шошуқ шора болашақ. Біз инданда бігіні ғазірленіп, білеке-білеке ғруппалар барға есеплейбіз.
Мына бір ойлағанда шынлап та енді шуны көп кішілерге айтмеше, білдірмеше, енді автобус табу мына қиын мәселе міне. Мына бардың, шоферлерге сөйлештің, сіздің барасыңыз енді бір екі ғана кіші біле тұрған етіп болмай ма?
Жоқ, олай есенде бит енді бары бір кімді әгер де шушу біздің татар ішіме өзегінде де жиылшарында да қатнашулары мүмкін шушу мына күш структураларының кішілер. Анасы маған хатты бенді біздің болды мұна Бұлғарға, Билерге барғанда, Қозанға хатты күндеріне барғанда, көп күні шараларға біздің барғанда шылай болды. Фейсболлар өзәрі көрім білер, ГИБДД қызметкерлер келіп шапердан автобусының қорайлар, қынеді қалды екенін. Әмін тек шырайлар, анда біталар тіреселер, мін себеп табалар автобусын шығар ермеске. Әм шылай тұр, біздің маған хатты да көп күні шында қалдар болды. Йоршалы шәріне біз шығып кете алмаған вақытлар болды.
Мына Қазандағы жиында енді бір қадар яшылар да көрінді шекілі. Мына бұл қал енді әдірек сүйіндірі мәміне шо яшыларының көрініп кету мәміне шында жиындарда.
Яшыларының сұңғы митингті қатнашуына біз шотланабыз. Мұнда енді азал яшылар біріне түгіл. Хәм ондағы түрлі сияси іштимағы ешмарда қатнашатын яшылар да бары, мүсілмен яшылар да бары. Әгер де енді Алла берсе, шулай яшылар көбейіп кетсе, олар енді шушы зур яшта яшыларыны алыштырылар келешекте.
Мына сіздің біле янашада енді яңадан орыс харекаты кішілері де мына шушы Путинді яқлап жиын ұздырдылар, аңсыннан хабардар ма?
Әйе, мен білем, Ресей Федерациясының қырықлап үлкесінде Путинді яқлайбыз деген шындай акциялар өтті. Бұлар енді шушы Ені Россия, әмінде Мәскеу Кремльнің қосымша шешілені, чүнки Путин неге яқларға керек? Неге Мәскеу Кремль яқларға керек? Олар бетін миллиардлар үстінде отыралар. Оларның байлық жетерлік, влас жетерлік, әнеге керек оларға яқылау. Бұл енді үстен берілген заказ бойынша шына демей.
Шалланың татар іштимағи өзәгі рәйісі Рафис Кашапов шонысында іскәртті. Әлігі ұйышма отырышларында олар Қазанда болашақ шараларда қатнашу юналышына иқтибарына зурайташақлар.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшы өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Русияда яшәүче милләтләр сөйләшкән 131-гә якын телгә якын киләчәктә юкка чыгу куркынычы яны. Бу хакта БМОның мәдәният идарәсе хәбәр итте. 42 телдә сөйләшүчеләр бөтенләй калмаган. Кырым татар теленең хәле тагын да начаррак ди ЮНЕСКО белгечләре. Кырымда телне үстерү программалары кабул ителә, әмма тормышка ашырылмый. Бу хакта тулырак итеп Алсу Кормаш сөйләй.
Боряк карел каряк телләре кулланыштан чыккан башкорт, авар һәм ингуш телләренә шул ук хәл яны ди ЮНЕСКО белгечләре. Юкка чыккан телләргә БМО сәхифәсендә кара тамга куелган. Алар арасында Красноярск өлкәсендә яшәгән төрки хакасларның камаз теле дә бар. ЮНЕСКОның харитасын сез Азатлыкның интернет сәхифәсенә кирип карый аласыз. Телләрнең гомерен озайту юллары билгеле. Бу телдә дәреслекләр чыкмаса, чыккан хәлдә дә дәреслекләр белән кызыксыну булмаса, булса, дәүләт эшләрендә телне куллану кирәклеге битсә, тел югалу юлына баскан дигән сүз. Кухня теле буларак аралашуда һәм җир биюдә генә кирәк дип саналган телнең киләчәге юк, ди ЮНЕСКО. Россия дәүләтен ныгыту өчен президент Владимир Путин урыс телен тагын да ныграк итеп өйрәтүне кирәк дип саный. Милли сәясәт белгечләренең Россиядә милли төрлелекне бетерүнең бик хәвефле булганын, киресенчә милләтләрне бүлгәләүнең илнең киләчәгенә кабер казый торган гамәл булачагы турындагы сүзләренә колак салмыйча, Путин ил бердәмлегенең нигезе урыс теле дип кабатлый бирә. 2011-15 елларда урыс теле программа нигезендә әлеге максатка 2 миллиард сумнан артык бирелүен һәм бу акчага күп кенә нәрсәләр эшләнүен әйтеп, президент бу гына җитми диде һәм федераль дәрәҗәдә генә түгел, һәрбер төбәктә урыс телен ана теле итеп өйрәтергә кушты. Бу сүзләрен ул дәүләтнең милли стратегиясен тикшергән вакытта әйткән иде. Гасырлар дәвамында төрле телләр юкка чыга барган. Табигый бу хәлне белгечләр инкар итми. Алдагы берничә дистә елда халыкларның тормыш яхшырак булган урыннарга күчүе, андагы телне һәм мәдәниятне үз итеп ана телләрен оныту аркасында тагын йөзләгән тел юкка чыгачак. Ул телләрне саклап калырга һәм бернинди ярдәм булмаган килеш аны үстерергә тырышучылар өчен генә бу процесслар авыр була, башкалар исә аны сизми дә кала. Милли мәктәпне тәмамлаган укучыларга бердәм дәүләт имтиханын ана телендә бирү мөмкинлеген бирмәү, балаларны соңгы сыйныфларны рус мәктәпләрендә укып бетерүгә этәрә. Заманча мәдәниятнең мәгълүмат чаралары аша күбесенчә рус телендә тәкъдим ителүе яшьләрнең башына татар яки башкорт теленең бары тик авылда әби-бабай белән сөйләшү өчен кирәк икәнен сеңдерә бара. Дәүләт мәктәпләрендә укытылмаган тарих һәм ана теле белемен бирү эше ата-аналарга гына кала. Мартның 12-13 көннәрендә Нальчикта Черкес халкының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә багышланган фәнни гамәли конференциядә тарихтагы вакыйгалар аркасында төрле төркемнәргә бүленеп, төрле илләргә таралырга мәҗбүр булган черкесләрнең ана телен саклау һәм үстерү юллары турында сүз барды һәм карарлар кабул ителде. Россия һәм чит илләрдә яшәгән диаспоралар вәкилләре Кабарда Балкар һәм Карачай черкес республикаларында черкес теленә рәсми статус бирүне мәгълүмат чараларында черкес теленә күбрәк урын бирүне, географик атамаларның борынгы черкес исемнәрен кайтаруны, черкес телендә белем бирүне сорады. Черкесләр күпләп яшәгән Төркия, Мисыр, Урдун, АКШ, Германия һәм Европаның башка илләрендә черкес теле һәм мәдәният үзәкләрен ачуны сорады. Барлыгы 10 карар кабул ителде. Мәскәүнең буларга каршы булачагын фаразлаганда һәм Төньяк Кавказдагы финанс һәм иҗтимагый вазгыятның тутырыклы булмаганын исәпкә алганда, әлеге бу карарлар күбрәк хыялга ашаган. Әмма телне үстерү ягыннан караганда черкес халкы вәкилләре 10 мәддәдән торган дөрес эш планын кабул иткән. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда юкка чыгу янаган телләр арасында кырым татар теле дә бар. Кырымда бу хакта беләләр. Февральдә ана теле көнендә Исмагыйл Гаспаралы исемендәге Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә узган очрашуда да бу хакта сүз булды. Сөргенгә кадәр 400ләп милли мәктәбе һәм иҗтимагый оешмалары булган кырым татарларның теле бүгенге көндә Кырымда рәсми статуска ия түгел. Әмма Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә җыелучылар телне үстерүгә һәркем үз өлешен кертергә тиеш дип сөйләде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Диләвор Османда булып кайтты.
Чараны китапхананың директоры Гүлнара Яхияева ачып, Кырым татар теле ЮНЕСКО җәдвәлендә ЮНЕСКО тарафыннан юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә кертелде, диде Гүлнара Яхияева.
1999-8 ноябрь аенда халыкара тешкиләт ЮНЕСКО кез беле, аны 21 февраль көнне ана теле көне деп илан итте, ве кырым татар теле де мына бу четверге юк болуп, гайып болуп кеткен телләрен четвергене кире ята.
Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл: «Без ана телебезне кайгырып, бу хакта даими сөйлибез, ләкин бу мәсьәләне урыныннан кузгатып булдыра алмыйбыз. Без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм телебез хакында сөйләре һәм сөйләячәкбез», диде Риза Фазыл.
Тәбриклер, чәрәләр, көрәсе, тағы бар, тәбриклер, сүз чығармыз. Zeybeylerimizi de müracaat etmemiz, ana dili olmak bir programımızı kabul etmemiz, ilan etmemiz. Ama kim yapacak, kim uğraşacak? Herkes oturak, mağmum minel ikataydı değil bu sıra. Meclis adalarından başlar, ben özüm, biz zaten yerde meclisin vekili var. Aytecan yavrum.
Sözüne devam itip Riza Fazıl, Kırım Tatar tilinde nâşir edilgen maduğa çaralarının tirajları kimigeni de tilimizin ayanıç halini kursete dedi. Müne hazır, kurultay delegatlarının sayıları başlana biz taqdim ittik. Her bir kurultayga delegat bulurga tilegen kişi milli maduğatka bir Kırım Tatar gazetasına ham jurnalına abunachi bulurga тиеш деди. Хам у бу матбуотка yazılганы хакында китанцияны китерсин делегатлыкка тиркелгенде деди. Риза Фазыл.
Анда кирмек үчүн, сайланмак үчүн, алсу олгунду болмак үчүн, ортон бизде де көрүнө инсандар башка эстанан берабер бир анаатынды газета бир анды жылдык журналда жазган китанциясын кетирсин. Мен мага делегат болмак деймин деген адам. Ана билмим. O, bizim tavazımızla, bizim tekstimizle yerine getirecek mi yok mu? Dediğim bir türlü şeyden faydalanmak gerek. En esası, o yüzümüzden başlamak gerek.
Sözge çıkan Mağarifçi Asosiyasiyası Reisi Sahur Yekat Cemiyat ve bizden tuğan tili biz bir kimden tilinden de kim tügel. Elikigi zamanlarda bizge Veliki, Maguchi, Ruski, Yazık diyen sözler etken bulsalar, ne için biz uzubizdin tili bizge şunday sözler eyti almayıbız iken dedi. Sofuriye Kacametova.
Tuğan diline nispeten nasıl ibareler aysan da o gelişikli. Bizden kalpımızda dürbet tili diğer tillerden hiç asla bezil. Eğer de biz veliki, maguchi, prekrasli, ruski yazık ise niçin biz şerefli ve dürbet ana tilimizde aymağa layıklı güleken gerçekten de tek şerefli şerefli milletinin bu kırımın toprağını
Tuğan tilidir, Kırım Tatar tili. Sözünü devam etip Safure Hanım bir tarihi faktını da misal etip getirdi. Tuğan til için Bangladeş'te 1952 yılda studentler Urdu tili bilen birge tüp halkının, Bengal halkının Bengal tiline de devlet statüsü verilsin deyip gısyan kütardiler. Uğurunda kan da tüküldü, dedi. Safure Hanım sili.
Saygılı vatandaşlar. Herkese belli ki 61 sene evvel 1952 senesi Bangladeş'te studentler talebeler isyan kökerdiler. Oyağına talağı bir geldi. Ne için Urdu diline Bangladeş'te yegane devlet statüsü verildi de nasıl biz Ukrayna'da Ukrayna diline verildi. Ne için ise şu yerde yaşayan tamır millet demek Bengal halkının tili çekte kaldı. Ve Bengal diline de resmi status verilsin, Urdu diline beraber de talebeler meydana çıktılar. Evet, polisler geldiler, onların darmar etkiler kan topuydu. Ama halkın hatırasında, şu olsun tuğan tili için, olsun tuğan tili status verilsin de, şu tıl o yerde yaşasın, inkişaf olsun de, talep edip çıkan şu rahmetli studentlerin hatırası ebedi kaldı. O hatıra minaresi yanına gelip çiçekler koyalar, baş tekerler, dualar okuyalar.
Çarada Kırım Tatar jırları, Kırım Tatar çınları yangıradı. Kırım Tatar şehirleri ise Kırım Tatar tiline bağışlanan şehirler okudular.
Tatar tili, her dilinin dar özcesine güzelliği tuğan ili, Kırım yarım adasınday düzdür Kırım Tatar tili. Çınlarda çın açtığında kız sınaylar kızlar bile, Kelinçeksey gül çınaylı, güzel Kırım Tatar tili. Halkın gibi cedirsin sen, üçleysin kuş gayret ile, gürbet akkan salgırdayın, etkin Kırım Tatar tili. Asırlarını geçip gelgen, en kalini Türk'ü tili, hamlar sana secde etkin, mağrur Kırım Tatar tili. Atın başına acımay, cebere verdim ağlay, atın başına acımay, cebere verdim ağlay.
Şunu da eytirge kerek. Tuğan til kününe bağışlanan çaralar 23 fevralda ATR Hususi Kırım Tatar telekanalında Tuğan tilge bağışlanan 10 сәгатьлек телемарафон белән төгәлләнәчәк. Мондый марафон инде 3-нче ел үткәрелә. Монда галимнәр, язучылар, укытучылар, балалар, артистлар катнашып торалар. Кырымда бүген яшәгән 300 мең кырым татар халкының теле бүген бернинди рәсми статуска ия түгел. Әсергенлеккәчә, ягъни 1921-1944 елларда Кырым автономиясында рус теленең статусы кебек кырым татар теленең дә дәүләт статусы булган. Ярым утрауда 400 гә якын кырым татар милли мәктәбе һәм башка кырым татар оешмалары эшләгән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кырымда бер баланы укыт хәйрия программында катнашучылар очрашты. Әлеге программ нигезендә 1200 бала ярдәм алган. Нигездә аларга төрле илләрдә яшәүче кырым татарлары ярдәм итә. Аларның күпчелеге Төркиядән, шулай ук Европа илләрендә яшәүчеләр дә бар. Программда 970 иганәче катнаша. Бу хакта Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйләй.
Акмәчетте Кырым инженер-педагогика университетында Кырымда бер баланы Укыт исемле халыкара хәйрия программасының оештыручылары һәм катнашучылары очрашу үткәрделәр. Чарада укытучылар, галимнәр, балалар катнаштылар. Кырымда бер баланы укыт программасы кырым татар теленә, латин графикасына зур әһәмият әйрә. Бу программа буенча 13 ел дәвамында Кырымда 1200 бала ярдәм алган. Балалар ай саен кырым татар телендә латин графикасында үз гаиләләре, укулары, аларны кызыксындырган башка темаларга хатлар язып, инде билгеләнгән спонсорларга юллыйлар.
Спонсорларыбыз önemli bir şart koşmaylar ama kampanyamızın şartlarından bir tanesi bizim bunda akça algan bala, bursunu algan bala sponsoruna yani gönüllüsüne her ay latin harflerinden Kırım Tatar dilinde mektup yaza. Bu mektup yazılan mektubun asıl da önemi, asıl da bu kampanyamızın asıl amacı Kırım'daki ana dilini inkişaf etmek, Kırım Tatar dilini geliştirmek. Asıl bizim kampanyamızın asıl manası bu.
Yazılan hatlarga sponsorlar Kırım'ga akça köçireler. İnkiminde bağlar ayına 15 dolar alayken. Программаның Кырымдагы координаторы Исмет Юксел була. Бу Төркиядән килеп, Кырымда урнашып, монда гаиле төзгән Төркиядәге кырым татар диаспорасы вәкиле. Программаның спонсорлары төрле илләрдә яшәгән кырым татарлар була. Алар арасында спонсорлар күбрәк Төркиядән, ләкин андыйлар Канада, Япония, Яңа Зеландия, АКШ һәм башка Европа илләрендән дә бар дип хәбәр ителде. Очрашуда Бу программа ничек эшләгәне, акчалар кемгә һәм ничек айрылганны белергә теләгән кеше интернетта vatankrym.net сайтында да карый ала. Чарада катнашкан волонтерлар һәм укытучылар программа Кырымның регионнарында ничек эшләгәнне хәбәр иттеләр. Күп кенә илләрдә мондый программаларга акчаны дәүләт айыра. Кырымда исә бу эшне кырым татар волонтерлары алып бара. Ди университетның укытучысы Исмет Юкселнең гомер иптәше Гаян Юксел. Бу хәйрия кампаниясына Кырымга Төркиядән кайтып килгән Төркиядәге кырым татар диаспорасы вәкиле Исмет Юксел 2000-нче елда башлап җибәргән. Ул төрле илләрдә яшәүче милләттәшләренә балаларга ярдәм итегез дип хатлар юллап башлаган. Хәзерге көндә бу программада 970 спонсор катнаша. Кайбер спонсорлар исә 5-15-30 балага стипендия айра, диде ул очрашу барышында.
А менә бу программаның бюджеты дәңешеп торадыр, әлбәттә. Спонсорлар да дәңешедер, дөресме?
Дөре. Спонсорларымыз бу вакытка кадәр берчок спонсорларымыз ярдәмдә булды 10 ел içində. 900-дән зияде спонсор буна кушылды. Әлбәттә, дәвамлы программа башыннан соңына кадәр дәвам иткән спонсорларымыз бар. 1 ел дәвам иткән спонсорларымыз бар. 6 ай дәвам иткән спонсорларымыз бар. Ама önemli булган һәр вакыт спонсорларымыз буна күрәләр. Язылган мәктупларны күргән соң дәстәк алмага дәвам итәләр.
Бу мәктуплар аларга юлланадыр әлбәттә.
Әлбәттә, мәктуплар баланың үз спонсор үзенә ибәләр. Затем безнең бу программабызның шәфаф олганы, ягъни ачык ачык айдын олганында Onun için kampanyamız pek başarılı bir şekilde devam etti.
Bakın sana bu programda katnaşkan ya bağlarına nasıldır kriteriler boyunca siz ayırasız?
Birinci kriterimiz balanın fukara olması. Anasının babasının olması. Öksüz yetim olganından birinci şartta ona bakalımız ama mutlaka anası babası olmagan dep de bir müracaat eden balanı ki kaytarmayım. İkinci önemli kriterimiz az da olsa Kırım Tatilini bilgen ballardan saylamaya çalışıyoruz. En önemli şeylerimiz de balanın yakşı okkan ballardan saylayayım.
Sözünü devam edip bu akça elbette buzur bir faktör. Lakin birinci çıratta bu programma boyunca balalar tuğan tilde latin grafikasında sponsorlarga, dostlarına hatlar yazırga, fikir yürtürge ireneler dedi. Bular bütünüsü balaların dünya karşını kinyayta başka illerde yaşayışı Kırım Tatarlar bilen elimdege kırıge mümkünlük bire dedi o.
Şu vakta kadar 1200'ye yakın balaga ulaştık. Al hazırda 600'ye yakın bala. Yani demek ki 600 bala bu vakta kadar bizden burs alıp mezun olgan. Yani biz bu balanı algan vakitte bu kampanyanın içine kısetken son sponsoru akşayı vermese de başka sponsorları kıdırıp balanın mektebini ya da üniversitesini bitirene kadar biz bu akça vermeye devam etmemiz. Bu ballardan son iş adamı olup bizim bu programa katılgan bizim ballarımız da var. Bunların içinde.
Aha.
Yani koşulgan ballar, kereler yardım etken ballar var.
Şulay etip Kırım'da Türkiye'den kayıtkan Kırım Tatar diasporası vekili İsmet Yüksel Kırım'da yaşayıcı Kırım Tatar bağları için mündi hayriye programmasını iştirdi. Hem bu programmada hazır bağlar bilen birge studentlar da katnaşıp başlağan. Sonu vakitte bu programma kub balalı Kırım Tatar gailelerine de zor ihtibar ayırıp başlağan. Uçraşu barışında programmanın general koordinatoru bulgan İsmet Yüksel programmaga yardım etken İstanbul Kırım Tatar Madaniyat Üzegi Reisi Cilal İçten İstanbul'daki programist Özgür Karahan'a texnik hem uyuşturu yardımları için hem bütün sponsorlarga rahmetini bildirdi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetuler, Tatar Başkıl Dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Azatlık.org
Şimbe künne azatlık uzıb barışatına gayım gaqyası, azatlıktan ayrılmağız.
Azatlık.org
Новосибирскінің Лейсен ансамблі үшқанға 11 жыл толды. Ансамбль түрлі фестивальдерде жеңулерді яулады. Әлігі түркімні Татарстанда башқа түбәкләрде де білілер. Оларының жырларында Сібірге бағышланғандары да бар. Омскідағы хабаршыбыз Сания Мирхалиева әзірлеген язманы тыңлайық.
Туғансын, минеме ерегімеде, мені туғанымын, ғази сонамынан. Себер, себер, бересінігіне жирде, минеме мәхәбәтін қазанған. Себер, себер, Beresini gene şiirde Minneme mehabetim Kazanığa
Üncedinçi Mart günü Novosibirskinin Leysen Tatar Estrada Ansambli 15 yıllığın bilgiledi. Qonaqlar Sibir yağının Qaybir tübəklərindən hem Qazaqstanın Semi şəhərindən kilgən idilər. Novosibirskinin Түзүчләр мәдәният сарайы халык белән шыгрым тулы иде. Биредә Өлкә татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Ләйсән татар эстрада ансамбленең 15 еллыгы уңаеннан зур концерт кеше узды. Әлеге чара хакында сөйли башлаганчы тыңлаучыларны Ләйсән ансамбле белән якынрак таныштырып китү кирәк. Ләйсән төркеме 1998 ел башында ыйышып эшли башлады. Март айында тамашачыга беренче концерт тәкъдим ителде. 15 ел эчендә ансамбль концертлар белән Новосибирскның үзендә өлкәнең барлык диярлек татар авылларында булып чыкты. Коллективның иҗаты белән Омский, Томский, Кемерово, Красноярский, Иркутский, Чита шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә танышты. Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә оештырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Көзге иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәвердә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе Төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кириш ишек янында тамашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә Өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Фойеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә кырган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. Әмма татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Ләйсән ансамблен кашыннан бирле беләсез?
Лет, наверное, 10.
Кырларын яратып карыйсыз малар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно кашы ярлы Рафик Дәүләтьяров. Бик яратам. Да, и Розочку очень, очень даже яратам. А мин гел юрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегез инде пенсиядә хәзер?
Пенсионер.
Исемегез ничек?
Роза Нургалиевна.
Сез Ләйсәнне күптән беләсезме?
Күптән беләбез, яратабыз.
Татар концертларына еш йөрисезме?
Күргәндә, белгәндә, ишеткәндә киләбез.
Очрашулар, бәйрәмнәр була.
Булмыйбыз. Булмадык ни разу.
Сез күптән беләсезме Ләйсән ансамблен?
Күптән. Әминәсе кызым бергә йөри иде. Эльмира Бадаева.
Үзегез ансамбльдәге җырчыларны танып беләсез инде?
Юк, асылы белмим. Ну, Розаны беләмен, Рафикны беләмен.
Бәйрәмнәр була яңа елда, өлкәннәр көне була, Сабантуй бәйрәмнәре.
Сабантуйга барабыз Центральный паркка. Равил Бадаев.
Сез Ләйсән ансамбле белән күптән танышмак?
2003 елда аларга 5 ел тулган иде. Хәзер 10 ел үтте. Рушетмешле бик стремительно үстеләр. Ике кеше зур исемнәрне алды. Татарстан президентыннан. Бу безнең бит ансамбль практически Новосибирский да профессиональ коллектив. Ул настоящий бренд булды. Татар җәмгыятендә мөмкин итәргә символ безнең. Әлбәттә, бүген аларны без тәбрикләрбез, саны тагында уңышлар теләрбез.
Рәхмәт. Сезнең исем фамилия?
Ринат Азәл улы Ягудин, Россиянең атказанган метеорологы.
Әңгәмә юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте. Сәхнәгә кишәне алып баручылар, Новосибирский дәүләт филармониясе артистлары, Россиянең атказанган артисты Дилара Варфоломеева һәм Рус академия оркестры дирижеры Рөстәм Дилмөхәммәтов чыкты. Башта алар Ләйсән коллективын юбилее белән котладылар, аннары ансамбльдә шөгыльләнүчеләрнең һәрберсенең исемнәрен әйтеп чыктылар.
Добрый день, дорогие друзья!
Бүгенге юбилей концертыбызның башларга рөхсәт итегез. Без сезне бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбриклибез.
За годы своей творческой деятельности основной состав ансамбля «Лисян» остался прежним и верным своей татарской культуре.
Сез аларны яхшы беләсез.
Художественный руководитель, композитор, аранжировщик, солист заслуженной работе культуры Республика Татарстан Рамик Атлияров.
Солистка ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Роза Тихомирова.
Солист и музыкант Вильмир Мухамадиев.
Музыкант, вокалист Раис Авлияров.
Продюсер, артист разговорного жанра Гайса Хуснетдинов.
Звукорежиссер Аскар Шаймарданов.
На ударных инструментах Амир Хабибуллин.
Концерт кеше барышында, гадәттәгечә, коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Лисан» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков «Лисан» ансамбле составында булган һәр кешегә өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кәгазьләрен тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Лисан».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниятенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем, с этой частью великой, корнями вросшей в сибирскую землю, татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилее белән котлады һәм хөрмәт кәгазе тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кеммер, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскиның Сибирияне бию ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Оттан казак мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерово, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының хөрмәт нәмәләре тапшырылды.
Пришло приветствие от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә айрым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Қазақ халқын ғадәте бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидірді.
Шалла 70 бойында ешеге Семипалат татарлары, Қазақстан татарлары ісімінен тәбіріктейм үзір бәйрәмді. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляр бар, по-русски говоря. Одевает шапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтобы ансамбль «Лисан» отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Ғаптылхак әфәнде татар халық жыры белән тәмамлады.
Бара турей атлар нәйіп дәсімді әйттәсін, бара турей атлар нәйіп дәсімді әйттәсін, шул әдәттіңі яраттан сағынып келіп життәсін.
Кичә барышында сәхнәгә Алтын Йолдыз клубы яшьләре, татар хәрәкәте активистлары, авыл районнардан килгән үз эшчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барысы да Ләйсән ансамблен юбилее белән тәбрикледеләр. Коллектив белән тығыз мүнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җир биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да, Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады.
Син тагын югары. Бәтен татар сиңа табына. Осан диеп татар җанлана. Җиңелмәстәй көчләр табыла. Осан дигән таш кала. Татар эшен баш кала. Җанга якын шат кала. Алыштырмам баш кала.
Концерт кичә тәмамланганнан соң Бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды, тәбриклеүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Кулларыгызда иҗади уңышлар, кадрлы яратыгыз. Без сезне ялгыз гөрдек инде. Бүтән җирдә дә, бүтән илләрдә сезне ялгыз. Сөйләп яшәгез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр. Ансамбль киләчәктә дә Себер ягында яшәүче татарларны берләштерүдә, халкыбызның милли үз аңын үстерүдә, гореф-гадәтләребезне, телебезне, мәдәниятебезне саклауда үз өлешен кертми калмас дип шанасы килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Дөньяда Себер агашынын мине бер сереле маңала яфрагы Себер, Себер бер сине генә җирдә мине мәхәббәтем казанга
Дини сәхифәгә дәттәге шәй якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахил, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 33-дән алып 40-чыга кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятларда моннан 14 гасыр элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахил сүрәсендә Худай Тагалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әмма мүшрик дип аталган Мәккә кешеләре бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек, алар хак юлны кабул иткән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар Мәккә шәһәреннән башта Хәбәшистанга, Сунгарак Мәдинә шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Нахил сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сүрәнең менә шул турыдагы 41-дән алып 44-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим.
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
سيز قرآندك نخل Яғни, Умарта Құртлары сөресінің 41-ден алып, 44-ге қадар аяттарын тыңладығыз. Қазір енді Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі әм башқа тәфсирлер негізінде сізге шул аяттарының мағынасын әйтіп беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Залимлерден зұлым көргеннен соң, хақ мүминнер еркін орынға көчіп кеттілер. Біз оларға дүнияда ұқ яқшы тұрмыш берірбіз. Яна оларға ахиретті беріләчәк неғмәт тағы да ұлырақ, әгер шушы кішілер білсәлер. Ұл күчіп кетуші мүминнер кәфірлерінің жәбірләуләріне әм башқа ауырлықтарға сабыр итәлер, шыдыйлар вә әр вақыт Раббыларына тәвәккәл қылалар. Аңлатма, бұ аяттарда әйтілген сөздер тарихи хақиқаттарға туры килә. Чыннан да Мәккәле мүсілманнар бигерәк тә Мәдинәгә күшіп киткәч, онда үзләренә еркін урын табалар. Моның сәбәбе Мәдинә шәһәре халкыннан күп санда кешенең ислам динен кабул итүләре була. Алар Мәккәле мүсілманнар Мәдинәгә күшіп килгәч, аларга бик булышалар. Өйләрендә айларча кунак итәләр. Хәтта алар белән үзләренең малларын да бүлешәләр. Шуңа күрә ислам тарихында Мәдинәле мүсілманнар Болышучылар, ярдәм итүчеләр мәгънәсендә гарәпчә ансар дип аталалар. Мәккәле мөселманнар исә күчеп килүчеләр мәгънәсендә мухаҗир дип аталалар. Аятта әйтелгәнчә, Мәккәле мөселманнар Мәдинә шәһәрендә үзләренә иркин урын табалар. Ислам дине Мәдинәдә һәм аның тирә-ягында кыска вакытта тарала. Берничә елдан соң Мәдинә мөселманнары Мәккә шәһәренә дә керәләр. Ул шәһәрнең халкы да ислам динен хак дип таный. Шуннан соң якынча 50 ел үткәч исә, ислам дине Атлантик океаны ярларыннан алып, Кытай диварына хәтле тарала. Шул территориядә төрле милләт һәм расадан төрле телдә сөйләшүче бик күп кеше ислам динен кабул итә. Безнең борынгы әби-бабаларыбыз Идел буе болгарлары исә ислам динен милади 922 елда рәсми рәвештә кабул итәләр. Шушы уңайдан аларга Алланың рәхмәтендә булсыннар дип дуа кылабыз. Безгә бу изге динне алар мирас итеп калдырдылар һәм ул безне милләт буларак саклап калды. Аңлатма тәмам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мухаммәд ғәләйһиссәләм, синнән элек тә синең кебек ирләрне пәйгамбәр итеп җибәрдек вә аларга шәригать хөкемләрен вахи кылдык. Югыйсә бер вакытта да фәрештәләрне пәйгамбәр итеп җибәрмәдек. Белмәгән һәр нәрсәгезне белгән кешеләрдән сорагыз. Ул пәйгамбәрләрне могҗизалар вә китап белән җибәрдек. Әй Мухаммәд ғәләйһиссәләм, без сиңа Коръан индердек. Кешеләр өчен хаслап индерелгән шәригать хөкемләрен өйрәтүең өчен шаят ишетеп, фикерләп карарлар вә аңлап кабул итәрләр. Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта Құртлары сүрәсенең 41-дән алып 44-гә кадәр аятларның мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.